ja aloitetaan laululla 362. 362. Riennä riemuin eespäin vaan taivaan tietä. 362. Saamme sitten keskustella tästä taivastiestä ja kuulla, mitä taistolla on sanottavana. Siksi valitsin juuri tällaisen laulun, kun mehän riennämme tätä kaitaa tietä, mutta tapahtuu kaikenlaista ja monella on jotain kysymyksiä. Ole hyvä, Taisto.
No niin, se olikin laulu, jota aika harvoin lauletaan, ainakin siinä seurakunnassa, jossa minä olen, niin sitä ei usein lauleta. Mutta nyt ollaan täällä ja sanoin, että puoli tuntia, eli meillä on puoli tuntia aikaa, yhdeltä lopetetaan. Ja alun pitäen oli määrä aloittaa vasta silloin. Nyt me on niin kuin nopeutettu. Mutta tosiaan, jos on jotakin kysymyksiä johonkin liittyen, niin voitte ihan kysyä nostaa esiin ja voidaan siitä sitten keskustella. Okei.
Mulla tuli tuosta, mitä sä puhuit tuosta saarnassa, että synti ei voi meitä hallita, kun meidät on kastettu.
Niin.
Se on minun sydämiä. Monet nuoret, mä ajattelin, että miten kun heitä kastetaan, esimerkiksi ehkä Tuhonnassa, niin monia nuoria kastetaan. Ja sitten joskus tuntuu, että ymmärtävätkö nuoret kasteen merkitystä. Tuntuu, että vihollinen iskee noihin nuoriin oikein todella. Ja onko jos ihminen ei ymmärrä kasteen merkitystä tai todellista merkitystä, niin onko sillä kasteella merkitystä?
Joo, kiitos. Tämä on minusta hyvä kysymys. Mä olen pikkusen ollut tai mielessäni ainakin, en julkisesti niinkään paljon arvostellut, että meidän kasteteologiassa on tässä kohdassa vähän niin kuin semmoinen minkähän mentävä aukko siinä on. Eli juuri tämä on se tärkeä, sekä nuorille että iäkkäimmillekin pitäisi tehdä se selväksi niille, jotka tulevat kasteelle. Juuri tämä puoli. Tämä on nyt minun mielipiteeni tästä asiasta. Eli se ei ole vaan tämmöinen ulkonainen toimitus. Toki kyllä sitä painotetaankin, että se ei ole sitä vain. Ei se ole pelkkää vettä eikä pelkkä toimitus. Eikä niin kuin tässä luetussa tekstissä Pietari kirjoitti, että se ei ole siis lihan saastan poistamista. Eli kyllä ihminen syntisenä pysyy, vaikka hänet on kastettu. Eihän näistä synnitöntä tule. Hyvän oman tunnon pyytämistä Kristuksen ylösnousemisen kautta. Ne perustuu tähän. Eli juuri tätä pitäisi opettaa enemmän, että kaste liittää meidät Kristukseen. Ja me saa, siinä Jumalan henki tulee ihmisen elämään. Se on selvästi helluntaihin liittyen ja yleensä kasteteksteihin. Ja kyllä roomalaiskirjan 6. luvussa, jossa sitä kastesta puhutaan, niin siinä on painotettu sitä. Synti ei saa hallita teidän kuolevasta ruumista. Eli tätä pitäisi enemmän mielestäni opettaa ja painottaa ja kasvattaa siihen, koska tämä on semmoinen asia sitten, että ihminen sen omaksuu. Ja Jumalan henki tuo sen mieleen sitten niissä vaikeissa kokemuksissa, että mihin minut on kastettu. Ja se suojelee ihmistä. Mutta Vienolla oli tähän.
Niin minä ajattelin sitä, että eikö ihmisen ensin hänen pitäisi ottaa Jeesus vastaan oman elämänsä syntien anteeksi saamiseksi ja sitten kastetaan.
Niin. Kyllä. Se menee näin. Mutta että jotenkin siinä kaipaisin, että sitä opetusta terävöitettäisiin vielä.
Pieni repliikki tähän. Olen tätä miettinyt hyvin paljon vuosien saatossa, kun minut kastettiin 12-vuotiaana. Ja tämä on nyt minun henkilökohtainen mielipiteeni. Olin ehdottomasti liian nuori. Ja minun mielipiteeni on, että ei tulisi kastaa näin nuoria kuin 12- ja 10-vuotiaat ja näin. Koska tämä, mitä sinä nyt toit esille, tämä oli aivan ensimmäisiä kertoja, kun minä kuulin näitä asioita. Jos minulla olisi 12-vuotiaana puhuttu näistä ja kasteista, niin minä olisin sanonut, ei, olen liian nuori. Koska olen joutunut käymään aika kivisiä polkuja elämässäni. Ja olen joutunut miettimään juuri tätä asiaa. Ja tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, että jos olisin tajunnut, että ylösnousumuksesta on kysymys, niin tämä oli minulle valtava asia, mitä sinä toit esille. Kiitos. Jotakin loksahti minussa paikoilleen.
No niin.
Mutta kiitos tästä.
Hyvä, kiitos taivaan isälle. Joo, se tietysti riippuu tätä ikää, ei ihan kategorisesti mielestäni voi niin kuin sanoa, että jos joku on 12, niin hän on liian nuori. Joku voi ymmärtää ehkä enemmän niitä asioita. Ja tietysti sitten toiselta puolelta, niin onhan meidän ymmärryksemme aikuisenakin vajavaista. Eli ei me niin kuin voida ymmärtää, mutta että kyllin paljon ikää, jotta voisi omaksua esimerkiksi tämmöistä opetusta siitä kasteteologiasta, että se perustuu tähän Jeesuksen ylösnousemukseen. Kyllä 12-vuotiaskin voi, jos se opetetaan sillä tavalla, niin voi,
jos opetetaan,
voi omaksua.
Juuri näin.
Mutta että tämmöinen, tämä on niin kuin minun henkilökohtainen mielipiteeni.
Miten juutalaisilla on niin kuin 12-vuotiaana Jeesuskin oli temppeliin 12-vuotiaana, mutta hänet kastettiin sitten vasta joskus 30-vuotiaana siinä vain. Että voisiko ajatella niin, että kun nuorella kuitenkin saattaa olla tämmöinen ehdoton halu seurata Jeesusta ja halu uskoa, ja niin olisiko sitten joku muu rituaali, mikä pitäisi ottaa sen tilalle. Luterilaisessa kirkossahan on konfirmaatio, eräänlainen tämmöinen nuorten ihmisten sitoumuksen ilmaisuksi, mutta niin...
Siellä on kaste vielä aikaisemmin.
Niin, kaste on siellä jo, sitä ei ole kysyttykään heiltä, uskoko ei. Mutta mä ajattelisin näin, että ei minusta kuitenkaan pitäisi torjua nuorten ihmisten halua omistautua ja antautua Jumalalle.
Tätä nimenomaan en. Ei pidä torjua missään tapauksessa, vaan sitten pitää tulla jotakin muuta.
Et tietysti voi olla niinkin, että kaste joko suojelee, taikka sitten se saattaa olla myöskin sellainen asia, että kun ei pysty seuraamaan ja noudattamaan kaikkia sitä, mitä on siinä kasteessa tavallaan niin kuin luvannut, niin sitten voi olla, että jättää seurakunnan, kun ei pysty elämään sillä tavalla.
Joo.
Siinä on niin kuin tämmöinen kaksipiippunen juttu.
No, meillä pitäisi ainakin, jos ajatellaan nyt seurakuntana, niin meillä pitäisi ainakin tehdä niin, että jos nyt kastetaankin 12-vuotiaana ja ehkä joitakin varhemminkin, niin sitä opetusta tästä kasteen merkitystä pitäisi sitten myöhemmin kuitenkin niin kuin antaa lisää. Eli sitä siinä iässä niin kuin ei varmaan voikaan omaksua, kun kenties sitten vähän vanhempana. Tähän se perustuu se luterilaisen kirkon rippikoulu ja konfirmaatio, että kasteopetusta annetaan sitten myöhemmin. Se tapahtuu nimenomaan rippikoulussa, että kyllä siellä siihen pyritään. Mutta emme me toki sitä nyt, en tarkoita tällä sitä, mutta että jos kastetaankin ihan tämmöisellä uskovien kasteella, niin sitä opetusta pitäisi pitää jatkuvasti yllä. Mä olen nykyään pyrkinyt, eri seurakunnissa käynyt, mä olen pyrkinyt viittaamaan ihan tarkoituksella tähän kasteeseen. Että muistaisi sen, mihin on sitouduttu, mihin on kastettu, mitä se on. Että se on niin valtava asia, kerta kaikkiaan. Mä katson, että se on tarpeellista, tämä.
Meistä yksi asia on myöskin, että ottaa huomioon, ne on seurakuntaa, tuennon nuoret, että me vanhemmat ihmiset huomioimme heidät, että jätämme niin ulkopuolelle heitä.
Se on tärkeä. Se on
tärkeä. Olen huomannut Eikkitulohammissa, siellä on hirveän paljon nuoria ja sitten vähän sellaisia ujompia lapsia, jotka ei halua niin näin pistää pois, vähän miettii itsensä, niin mä minä aina niitä halaan, ne on innostunut ja virkistynyt, vaikka tämmöinen vanha mummo meneekin niitä halaan.
No sehän tekee hyvää, kun vanhat mummot halaa. Jos nyt itse asiassa pidät vanhana mummona. Okei, no niin.
Minulla on semmoinen käsitys, en tiedä onko se oikea, mutta Adventtikirkko olisi nykyään jonkinlaisissa muutosten pyörteissä, että kauheasti riitäisi. Mä olen ainakin tuolla internetissä törmännyt tämmöisiin videopätkiin ja muihin, joissa tapellaan siellä ihan kongressin tasolla. Ja sitten semmoinen asia, että mä olen törmännyt semmoiseen, että esimerkiksi mua vaivaa hirveästi se, että tämä tutkiva tuomio, että mikä osuus sillä on meidän uskossa. Voinko mä siihen uskoa raamatullisena totuutena? Mä voin sen, mutta mä oon tarvinnut semmoisia, että tästä ei saisi puhua, ihmiset ahdistuu. Ja Ellen White esimerkiksi, että hänellä ei sillä ole mitään profeetan statusta meidän kirkossa. Miten tämä oikein on?
No niin, siinä tuli paljon kysymyksiä. Ensinnäkin se, että onko riitaisuuksia, niiltä ei voi välttyä. Ei mikään kirkko, ei mikään seurakunta voi välttyä riitaisuuksilta. Niitä on esimerkiksi ainakin Suomessa, niin on luterilaisen kirkon piirissä nykyään jakaa paljon tämän samaa sukupuolta olevien avioliittokäsitys, jonka jo Ruotsin luterilainen kirkko on tietysti omaksunutkin ja muut Pohjoismaat, mutta Suomessa vielä niin kuin taistellaan siitä, että tämä on semmoinen, joka jakaa siellä selkeästi. Ja toki muitakin kysymyksiä, jotka jakavat. Sitten muitakin liikkeitä, helluntailiikettä jakaa, joku tämmöinen liittyykö virallisesti helluntaikirkkoon vai pysyykö sitten paikallisseurakuntana. Se jakaa kovasti Suomessa. No, Adventtikirkko ainakin täällä Pohjoismaissa on välttynyt kohtuullisen hyvin näihin vuosiin saakka tämmöiseltä jakaantumiselta. Onhan aikoinaan ollut, toisen maailmansodan aikoinahan lähti tämä niin sanottu UP-uskonpuolustusliike Saksasta. No se on jossain määrin jakanut, mutta ei niin paljon täällä Pohjoismaissa, ettei sitä juuri enää ole. No Suomessa on kai joitakin ainakin vielä näitä niin sanottuja UP-läisiä, olette kuulleet. Okei, mutta että ei sitä voi välttyä. On aina mielipiteitä, Ellen White jakaa hyvin vahvasti, on aina jakanut ja mitä pitemmälle mennään, sen enemmän jakaa. Ei sitä voi välttyä. Kyllähän Paavalikin jo sanoi aikoinaan, että hän ei vaikka hän puhui yksimielisyydestä, niin hän jollekin seurakunnalle sanoi, että pitäähän teidän keskuudessa olla mielipiteitä, että kävisi ilmi, mitä teistä tulee. Muistatte tämmöisen tekstin? Eli ei siltä voida välttyä. Kyllä niitä on siis näitä mielipiteitä. Sitten kun on vahvoja yksilöitä, jotka ne mielipiteensä esittävät julkisesti ja vahvasti ja sanovat, että se on näin, niin nämä mielipiteet saa jalansijaa. Ei siltä voida välttyä. Mutta pitää tietää se sitten itse henkilökohtaisesti, missä minä seison. Että pitää tutkia ne asiat, että pitääkö tämä kutinsa. Heti ensimmäisenä voi karsia, tietää heti, että on väärästä liikkeestä kysymys. Jos pelastus Kristuksessa tehdään mitättömäksi, se on siis ihan varma merkki. Ja uskallan sanoa tämänkin, että jos sapaatin asema, jos sapaatti pannaan kyseenalaiseksi, jos sapaatti pannaan 7. päivän sapaatti, jos se pannaan kyseenalaiseksi, että sillä ei ole merkitystä, se on harhaa. Se on selvästi harhaa. Se on ihan varma paikka. No mitä tulee tähän, Kari otti esiin tämän niin sanotun tutkivan tuomion. Sehän on aina jakanut myöskin meitä. Jotkut katsoo, että sillä pelotellaan, niin kuin Kari sanoi. Mä luulen, että se liittyy hyvin paljon väärään tuomion opetukseen. Sillä on voitu pelotella. On voitu saada semmoinen kuva aikaan, että nyt juuri minun nimeni voi tulla siellä esiin, tai meidän nimi, ja ellet ole kunnossa, niin miten käy. Vääränlainen painotus siinä tuomion pyhäkköopetuksessa. Olen itse sanonut näin, että minä harvoin korostan esimerkiksi, kun mä puhun tästä asiasta, vuosilukuja. Niillä ei ole sinänsä semmoista merkitystä. Monet puhuu niin paljon vuosilukuista ja tekee semmoisia aikalaskelmia, että itse se pääasia jää sivuun. Ja se pääasia on kuitenkin se, että Kristus toimii taivaassa meidän hyväksemme nyt. Se on pääasia. Ja tämä vuosiluku, esimerkiksi 1844, se liittyy aika paljon myöskin meidän kirkon historiaan, jolla ei ole semmoista, niin kuin juuri nyt tässä kristittynä taistelevalle ihmiselle, niin sillä ei välttämättä juuri samanlaista eksaktia merkitystä kuin sillä oli silloin.
Tuomion
ilosanoma, se on ilosanoma. Kristus tuomitsee synnin, se on ilosanoma. No niin, Sinikka oli ja sitten oli Vieno. Minä muistan jotenkin nimiä niin kuin Liisankin.
Mutta Sinikka
ensin. Joo, Sinikka tästä.
No siitä tutkivasta tuomiosta tietysti sitä termiähän ei Raamatussa ole ja näin, mutta mä ajattelisin, että olet ihan oikeassa siinä, että se on aiheuttanut jakamista sen takia, että on väärä käsitys siitä tuomiosta. No kenellä meillä on oikea käsitys, mutta minun nähdäkseni kuitenkin kysymys on siitä, että Jumalan pelastusteko ja sen oikeutus todistetaan. Ja siitä on se tuomio on sitä, että oikeutetaan, Jumalalle annetaan oikeus. Että hän voi oikeudellisesti pelastaa ihmisen ja sen osoittaminen jokaisen kohdalla, että hänellä on oikeutus pelastaa tämä ihminen. Et siitä on käsitellyt kysymys, mutta siis tuosta pääasioista ja numeroista ja luvuista, niin kyllä Jumala elää, tai Jumalan toiminta tapahtuu historiassa, kronologisessa historiassakin. Mutta jos ajatellaan yksilön kohdalta, niin mikä on se tärkein? Sekö, kun minun hetkeni koittaa, että minä täältä lähden, niin mikä merkitys on sillä, miten minä olen ymmärtänyt nämä vuosiluvut? Eikö siinä ole kuitenkin tärkeää se, että miten minä olen ymmärtänyt sen, mitä Jumala on tehnyt minun hyväkseni, ja otanko sen niin kuin lahjana vastaan? Ja mä uskoisinkin näin, että tämä jakautumista tulee sen tähden, että on todella siirretty syrjään se pääasia. Ja korostus on ollut väärissä asioissa. Ja niin kuin joku sanoi, että ei ihminen jaksa vihata loputtomasti, niin ihminen ei jaksa myöskään pelätä loputtomasti. Ja kaikki asiat, kaikki mitä Jumalassa liittyy, meidän Jumalan palveluksessa liittyy pelkoon tai jonkun toisen vihaamiseen tai muun tämmöisiin, kaikki ne tulee häviämään ja ainoastaan jäljelle jää tämä yksi ainoa motiivi, ja se on rakkaus. Ja se kestää sitten nämä kaikki erehdyksetkin ja kaikki väärät käsityksetkin. Ei ne meitä heivolta mihinkään, jos vaikka netissä kiistellään tai missä tahansa kiistellään, vaikka koko kirkko hajoaa, vaikka mikä kaikki tämä, se ei yhtään mitään ratkaise meidän Jumalasuhteessamme. Ja siinä se idea minusta on koko Raamatun ilmoituksessa, että meillä olisi tämä.
Joo, yksilöinä me viime kädessä ollaan Jumalan edessä. Okei, siellä oli, te kolme taisi olla siellä kaikilla.
Minua harmittaa se, kun meillä täällä Ruotsissa ei ole suomalaisille ollut evankeliumiskokouksia. Ja voisiko Suomesta saada semmoisen jonkun henkilön, joka alkaisi pitämään evankeliumiskokouksia täällä. Siis suomalaiset ovat ihan, niin kuin sanotaan, että ei niillä ole mitään mahdollisuutta kuunnella Jumalan sanaa ja tulla kokouksiin ja sillä tavalla.
Te voitte lähettää anomuksen sinne unioniin. Okei. Sielläkin taitaa olla puutetta Suomessa. Joo.
Sinä korostit tätä, Kristus on meidän pelastaja. Ja sabatti on tärkeä. Mutta sitten on yksi asia, jossa nuoret joutuvat koetukselle. Minulla on yksi lapsen lapsi, joka kuunteli hyvin mielellään näitä Raamatun kertomuksia ja katsottiin kuvia. Ja minä en oikein tiennyt, mitä hänen ajatuksessaan liikkui, mutta hän oli siinä 10-11, kun hän tuli minulle ja sanoi, että isoäiti, sinä olet opettanut, että Jumala on luoja, mutta koulussa meille opetetaan ihan toisella tavalla. Mutta hänkin sitten, kun hän meni rippileirille, evankelis-luterilaisen rippileirille, niin hän koki sen niin positiivisesti. Hän oppi varmaan siellä kasteesta ja mä luulen, että hän sisimmässään, niin kun sulla oli samanlainen käsitys, että hän niin kun hyväksyi sen, että Jumala on luoja, vaikka hän minulle sulle silloin sanoi, että ei se mene yksin, sinä opetat noin ja sitten koulussa opetetaan näin. Miten te koette tätä nuorten keskuudessa? Kuinka he reagoivat?
Kyllä mä luulen, että se on sama ongelma kaikkialla. Mutta että jos kotona saa tämmöistä kasvatusta, että Jumala on luoja, niin kyllä se siellä säilyy kuitenkin. Kyllä se pohjana on. Ainakin se horjuttaa sitä evoluutioteoriaan uskomista. No joo, nämä on tietysti vaikeita asioita nämä kysymykset, koska tähän kaiken olevaisen syntyyn, siitä on niin paljon erilaista käsitystä ja kuka sanoo viimeisen sanan, että vaikka me uskomme Jumalan luojana, niin mitä se sisältää? Se on niin iso kysymys. Se on niin valtava kysymys, että siitä joutuu keskustelemaan, mutta että Jumala on kuitenkin luoja, että hän on kaiken tämän systeemin takana, että ei ole mitään tämmöistä miljardien ja kymmenien miljardien vuosien aikana tapahtunut, kehittynyt kaikki. Siihen ei voida uskoa. Mutta että mitä siihen, se on niin suuri kysymys, että me ei 8 minuutissa pystytä siihen. Mutta nyt oli Karilla.
Niin mä ajattelin sitä, kun sapattikoulussa viime aikoina paljon ruvettu olemaan sillä tavalla itse kriittisiä niin kuin me adventistit, että joo, että me on korostettu liikaa sapattia ja terveyssanomaa ja näitä, että nyt pitäisi nostaa enemmän Kristusta esille. Kristus on meidän pelastuksemme. Eli lähdetään vähän enemmän tähän yleiseen kristillisyyteen. Mutta kyllä minua sitten hirveästi ihmetyttää sellaiset puheet, että miksi kirkko sitten opettaa asioita, joilla ei ole merkitystä. Miksi meidän pitää olla kasvissyöjä ja terveyssanomaa? Miksi pitää, jos ne kerran eivät pelassa? Niillä täytyisi olla merkitystä.
Joo, niillä on merkitystä tietysti, se on selvä. Okei, nämä on isoja kysymyksiä nämä kaikki, mutta että kyllähän, jos ajatellaan nyt Ellen Whitein opetusta, niin kyllähän hän sanoo näin, että seitsemän päivän adventisti pitäisi olla ensimmäisenä korottamassa Kristusta. Eli siitä meidät pitäisi tuntea oikein, että me korotamme ensimmäisenä Kristusta, mutta se ei tee tyhjäs millään tavalla tätä siis sapattia ja luomista, koska nehän on yhteydessä keskenään. Eli ne ei ole niin kuin vastakkaisia millään tavalla. Ne täydentää toisiaan. Ja kaikki opit, niin jollakin tavalla ne, ellei ne jollakin tavalla korota Kristusta, niillä ei ole merkitystä. Niin täytyy kaikkien oppien korottaa Kristusta, muuten niillä ei ole merkitystä. Sen täytyy olla näin. Että kyllä Kristus ensimmäisenä pitää mennä, Kristus edellä, ja sitten ne muut tulevat.
Eikö siihen kuulu sitten myöskin tämä käsky, ja suurin käsky on rakasta Herraa, sinun Jumalasi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja me ajattelin, että kaikki nämä pikku kysymykset, niin ne ovat osoituksia siitä todellisesta suhteesta Jumalaan, ja sitten, että ne on myöskin käytännön sovelluksia siitä suuresta pääkäskystä rakasta. Jos me sanotaan, että se ei meitä pelasta, sanotaan, että tupakoimattomuus ei meitä pelasta, mutta onko se rakkautta, eikö se ole aikamoista itsekkyyttä, kun sillä turmellaan jotakin sellaista, mikä voisi olla käytettävissä. Ja jos me turmelemme tietoisesti käyttökelpoisuuttamme, niin onko se rakkautta? Tai jos me turmelemme omaa terveyttämme ja aiheuttamme vaikka sitten ennenaikaisella kuolemallamme surua, turhaa surua jollekin, niin onko se rakkautta? Mä ajattelin, että kaikkea voi mitata myöskin tällä pääkäskyllä, koska meidät on tänne lähetetty rakastamaan lähimmäistämme. Ja eikö sapatti on vaan myöskin yksi tapa osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Mä en todellakaan ymmärrä, mitä ristiriitaa siinä voisi olla tai mitä vastakkainasettelua. Se on niin kuin se ilmiasu sille.
Ihmiset haluaa nähdä ristiriidan. Muuten tähän syömiseen nähden, kun Kari viittasi siihen, niin mä löysin erittäin hyvän Helsingin juutalaisen seurakunnan rabbi Simon Livson. Niin hän kirjoituksessaan siellä heidän nettisivullaan, niin hän otti kantaa tähän juutalaisiin kosher-sääntöihin. Ja hän viittaa siinä muun muassa tähän sianlihan syömiseen. Niin hän sanoi, että sian syönti oli vaarallista noina aikoina. Mulla on täällä kirjoitettuna sen, mä luin. Sillä siassa oli trikiiniä. Mitäs nyt, kun nämä syyt eivät enää päde? Tulisiko meidän juutalaisten suhtautua Tooraan tieteellisesti vai ei? Mielestäni Tooraa ei voida nimittää ensisijaisesti historiankirjaksi tai terveyseeppokseksi, vaikka uskonkin sen olevan jumalallista viisautta täynnä, joista voi ammentaa jokaiseen elämän osa-alueeseen. Toora on ensisijaisesti kirja, joka puhuttelee ihmistä ja ihmisen inhimillisyyttä, ja Tooran viesti on ensisijaisesti usko Jumalaan. Ja sitten tulee mielestäni se hyvin keskeinen seikka, mitä hän sanoi. Näin ollen pidän kosher-säännöksistä kiinni ensisijaisesti siksi, että Jumala on minua ohjeistanut näin tekemään. Uskon myös, että pitäessäni säännöksistä kiinni, se on terveellistä ensisijaisesti sielulleni. Mun mielestä tämä oli hyvin terveesti sanottu. Okei, Lasse.
Mä ajattelin, että me pelastutaan kuitenkin armosta. Sanotaan, että se on ainoa, millä me voidaan pelastua. Niin, mutta onko kuitenkin sitten niin, että adventisteilla, että jos ne ei usko tähän tutkivaan tuomioon ja muutamiin näihin muihin meidän näihin opinkohteihin, niin ei me sitten sitten saada sitä armoa? Että me ajattelemme ensin, kun se pannaan näihin opin kappaleisiin, ja sitten me voidaan saada armoa.
Okei, eli siinä mennään helposti kuitenkin opinkappaleet edellä, että voidaan saada armo, tämmöinen jonkinlainen ansio. Se adventismi, johon minä olen tutustunut, se ei opeta kuitenkaan näin, vaan se voi tulla nimittäin, kun me korostamme kuuliaisuutta. Ja ehkä se on varsinkin tämä sapattikysymys, se saattaa olla se tulee niin kuin sillai korostetusti esille ja tulee helposti sellainen käsitys, että me yritämme kuuliaisuudellamme tai teemme sitä osapelastajana. Niin se sen tähden korostuu, koska tästä sapatista esimerkiksi hyvin suuri osa kristitystä ei välitä. Niin siitä voi tulla semmoinen käsitys, ja meille itsellekin voi tulla helposti semmoinen siitä sitten, että sillä on, että se tulee niin kuin jollakin tavalla osapelastajaksi lainausmerkeissä. Vaikka periaatteessa me opetamme niin, että Kristus on ainut pelastaja, ei ole mitään muuta. Kyllä esimerkiksi nämä viime rukousviikon lukemiset, jotka perustuivat hyvin pitkälti tähän uskonpuolustus 500-vuotisjuhlaan Lutteri-opetuksiin, niin kyllä siinä kirkkaasti tuli nämä esiin. Ja Ellen White puhuu niistä hyvin samansuuntaisesti kuin Martti Luther. Se on ainut. Mutta nyt on vienulla.
Niin, mitähän minun piti käydä.
Kello on nyt yksi jo.
14 vuotta, kun minä olin kasteella. Ja tässä kastetodistuksessa minulla se vielä on jäljellä, mutta en muista kaikkia pykäliä. Mutta siinä oli äärettömän paljon tällaisia aivan ulkopuolisia vaatimuksia, mitkä eivät kuulu oikeastaan niin kuin kristilliseen. Siinä oli mitä ei saa syödä, mitä kaikkia siis elämän ohjeita, jotka tavallaan niin kuin vangitsi ihmisiä, jos ei ymmärtänyt niiden todellista tarkoitusta. Mutta niin kuin sanottu, että itse kun oli sabaattistakin puhe, niin mikä on sen ihanampi, kun yksi päivä viikossa saa heittää kaikki ajatukset pois ja olla vaan. Että ehkä ei koko elämän aikana ole nuoruutena ollut sillä tavalla, mutta tänä päivänä niin se on valtava ilo, kun perjantaina alkaa jo ja se päivä on kerta kaikkiaan levonpäivä.
Niin, tämähän se on.
Ja sitten ajattelen myöskin niin kuin omalla kohdalla näitä kaikkia, mitä Raamatussa on kerrottuna, niin ei enää ajatus ole vanhana sillä tavoin. Niin tänä aamunakin kuuntelin luontoa radiosta ja siellä puhuttiin linnuista. Ja minä oikein aloin nauramaan itsekseni kotona ja iloitsin. Ajatella, miten Jumala on rakastanut ihmistä, että kaikkia tällaista antaa meidän iloksemme. Mm. Ja oikein purkkusi sellainen ilo tästä, että minä luulisin monta kertaa se yksinkertainen usko Jeesukseen Kristukseen. Minä saan tällaisena kuin olen tulla hänen tykönsä. Hän on luvannut. Minä en itse voi sillä tavoin muuttaa itseäni, että olisin täydellinen, vaan kaikki ne puutteet ja virheet saan tulla. Hän on rakkaus. Hän on luvannut pitää huolta niistä, jotka tulevat hänen tykönsä kerjäämään armoa.
Se on siinä, luulen, että kaikkien meidän mielipiteen esitit tuossa. Ja olen itsekin huomannut sen, että mitä pitemmälle oma elämä kuluu, niin loppujen lopuksi sen pelkistetymmäksi tulee tämä uskon tie ja se luottamus Jumalaan. Tarpeellisia on vähän, tai yksi ainoa. Ja vielä otan kantaa siihen kastetodistukseen. Olen sinun kanssasi täsmälleen samaa mieltä nykyäänkin siitä, että kastetodistus ei ole paikka, johon meidän kirkkona pitäisi sijoittaa 1844. Ja tämmöiset vuosiluvut ja muut. Siinä pitäisi olla lyhyt, pelkistetty uskon tunnustus vain. niillä on sitten oma paikkansa taas opettaa niitä asioita, mutta se ei ole kastetodistus. Mä olen tästä puhunut myöskin NS-johtaville veljille, että koittakaa tehdä kastetodistukseen jonkinlainen remontti, että se ei ole sen paikka.
Ja siinä on varmasti on myöskin, mitä ei lupaatu, että sitä minä en syö ja kaikenlaisia.
Ei ne kuulu jotain. Siihen, ei ne kuulu siihen.
Ja.
Mutta me ei nyt voida sitä ratkaista tässä.
Sitä on ihmettelen, kun täällä meni yksi nuori kasteelle, oliko se teille illalla vai tässä perjantaina. Joka tapauksessa häneltä kysyttiin 3 kysymystä.
Mm.
Ja hän vastasi niihin, että hän haluaa mennä kasteeseen. Minkä takia Suomessa on 28 pykälää, jotka täytyy kaikki brändätä täällä sinne?
No ei niitä, ei niitä kastetilaisuudessa kysytä kylläkään kaikkia, että siellä... Siellä lyhyesti kysytään jotakin, ei niitä kaikkia, mutta ne on brändätty siihen kastetodistukseen. Minä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että näin ei pitäisi olla, mutta ne on siellä yhä. On otettu suuri painos varmaan. Okei, nyt on...
Kastetodistus tallessa, sehän on mun kirja. Siihen on ollut minkä näköistä.
Joo, ei se kastetodistukseen kuulu, se on todistus kasteesta. Sen pitäisi olla paino. Mutta me ei voida sitä tässä nyt ratkaista varmaan, eikä tehdä uutta. Okei, mutta nyt kello on jo 4 minuuttia yli siitä, mitä lupasin. Eli meidän pitää ruveta niin kuin lopettelemaan tämä kysymys, tämmöinen keskustelutuoli nyt. Mutta minusta tämä on mielenkiintoinen. Olen aina tykännyt siitä, että on keskustelua. Ja sen tähden mielelläni johdan aina myöskin sapatti raamatun tutkistelua, koska siinä on keskustelua. Ja ei tiedä aina, mitä asioita tulee esiin. Niin se on niin rakentavaa se keskustelu. Paljon mukaampi kuin itse ruveta saarnaamaan, niin on keskustelu. Vaikka ei saarnaaminenkaan hassumpi asia ole. Okei, mutta kiitoksia. Kiitoksia teille kaikkea siunausta ja voimia. En tiedä sitten, oliko tämä nyt viimeinen kerta.
Ei.
Viimeinen kerta, kun tässä ikää tulee, niin jaksaako enää tulla. Mutta ei sitä tiedä, jos 3 vuotta menee, niin se on taas pitkä aika vanhan ihmisen elämässä. Mutta no, jos 3 vuotta menee niin kuin edellisestä vierailusta, niin sitten alkaa jo 8:lla. Joo. Okei. Okei, mutta vielä on kuitenkin jaksanut tähän mennessä. No niin, kiitoksia. Siunausta kaikille. Olkaa rohkealla mielellä. Ja muistakaa, Pyhä Henki johtaa aina Kristusta ja toisia ihmisiä kohti.
Lauletaanpa tästä. Yksi säkeistö, 340. Hän johdattaa. Ja mitä hän sitten johdattaakin. Ensimmäinen säkeistö laulusta 340. Minä huomaan, että täällä on tarve tällaisesta keskustelusta, että meidän täytyy nyt pistää tämä korvan taakse ja järjestää jotakin tällaisia tilaisuuksia, että on mahdollisuutta keskustella ja esittää mielipiteitä. Kyllä meillä on, Kaija Rasola tulee tänne, kun meillä on kevätjuhla. Kyllä, katsotaan. Katsotaan, mitä voimme tehdä asian hyväksi. Kyllä, kyllä. Kyllä, 340. Nousemme tämän laulun ensimmäisen säkeistön ajaksi ja sen jälkeen taivaan isän taskuun, rakkaan pojan laskuun jokainen teistä. Hyvää kotimatkaa teille.
Thank you.
olkoon tämä meidän loppurukouksemme, tämä mitä me nyt laulamme. Oikein hyvää kotimatkaa ja Taisto sinulle kotimatkaa, terveisiä vaimollesi. Ja varmasti kutsu tulee uudelleen, aivan varmasti. Tapaamme. Kiitoksia.